عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ برطانیہ کا جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے. گو رسمن یہ شام کو شروع ہوگا افتتاح ہوگا لیکن حقیقت میں
nos treba to da postignemo, da to bude jedan od ciljeva našeg dolaska ovde i da bude dobar, da pokažemo dobar primjer bratstva i primjer da smo ljubazni jedno prema drugom, da naš put i naš način treba da bude poniznost i pokornost i treba da utemeljimo takve visoke standarde istinitosti da budu bez primjera i bez ikakve i neuporedivi. I oni koji imaju želju da propagiraju i šire ovu poruku širom svijeta i da za ovo budu spremni da ponude cijelo vrijeme da budu spremni da ponude svoj život, imetak, vrijeme i sve što imaju. Tako da svi od nas koji smo se skupili ovdje danas, svaki pojedinac treba da analizira svoju situaciju, da poslije ovog teškoće putovanja mi smo se ovdje okupili. Iako su u ovo doba mnoge mogućnosti putovanja, međutim, temperament, narav ljudi je takva da oni osjećaju neudobnost putovanja. Putovanje uvijek izaziva neku neugodnost. Iako se priroda teškoće i putovanja promijenila, međutim, put je put. Tako da ovi ljudi koji su radi toga da bi prisustvovali dželsi došli ovdje, treba da vodite računa o ovim stvarima. Da pitajte se uvijek, održavamo, poštojimo li želje običanog Mesije, ispunjavamo li svrhu i cilj ove dželse i u toku ova tri dana. Svaki učesnik dželse treba da ove sve stvari ima u vidu i samo onda ćete biti u stanju da posvetite pažnju tome. Da pitate se stalno koja je svrha naših kućića na dželsi. Samo onda, samo u tom će biti formirana takva zajednica koju je namjeravao, kakva je namjera bilo ću me sada da napravi. I samo onda će biti dobre promjene u temperamentu, u naravi, u prirodi ljudi, koji će dovesti do pobožnih promjena u svijetu. Ako svoju pažnju usmjerimo u ovom pravcu i treba da svoje poslove usmjerimo u tom pravcu, ako ne budemo to uradili, naš učešće na dželsi bit će beskorisno i besplodno. A zatim, mislim, onda Ali Isalam je rekao, ovo nije ovo svjetsko skup ili neka zabava, da dođemo ovdje, sjedimo s prijateljima i potrošimo vrijeme u razgovoru s prijateljima i da idemo na pijacu, da jedemo hrane i tako dalje i da pijemo čaj ili kafu. Ili da kupimo stvari iz Pakistana ili Indije i tako dalje. Jer sve ove stvari su omogućene na jednom mjestu i da to iskoristite tu da koristite tu mogućnost. Neki ljudi kažu neki ljudi kažu da kupe sve što im za godinu trebaju i odvezu to svojim kućama. Zato što sve ove stvari su dobro kvaliteta i na raspolaganju su po jeftinoj cijeni i ne trebaju mnogo da se brinu o tom. Huzur kaže, međutim, ako je ovo vaša svrha, onda ste izgubili sve dobre nagrade što prisustujete na ovoj dželsi. Ove stvari su uglavnom sve na raspolaganju i na drugim pijacama za vrlo malu razliku u cijeni. Ljudi koji su došli ovdje, oni ne dolaze ovdje da bi dobili neke ovo svjetske ciljeve i koristi i ne trebaju dolaziti za tu svrhu, nego zapravo dolaze ovdje da postignu neke duhovne koristi i ostvare ciljeve što ne mogu dobiti ni na kojoj drugoj pijaci. I ovo je jedinstvena riznica i dragocjenost. Ovo je bez cijene, ne može se izreći cijena ove vrijednosti ovoga. I ljudi koji se zaista koriste od toga i takvi ljudi, oni se, koji su okolice od ovoga, takvi ljudi progresu od siromašnog bogate ljude. Ove riznice koje su nama date od obećanog Mesija, ali sam kojim je dao obećanog Mesija, ali sam, i raspodjela toga je učinjena kroz razne programe. Mi širimo te dragocjenosti kroz razne programe i bit će urađeno. Tako, ove riznice, nakon što steknete ove riznice, ove duhovne dragocjenosti, onda Ahmedi musliman treba da postane sredstvo da zasite žeđi glad drugi ljudi. Ovo je dužnost svakog Ahmedi muslimana i ovo je dužnost svakog učesnika dželsi. Da ako je bilo ikakvog manjkavosti u njegovom razmišljanju ili neke slabosti druge ili nije mu bila potpuno jasna stvarna priroda svrhe i cilja dželsi, sada oni treba da svoje mišljenje učine u skladu sa mišljenjem obećanog Mesija alejhi selam i onim što je on rekao i treba da dobijete maksimalnu korist od dželsi ovog puta. Obećani Mesija alejhi selam je za učesnike na dželsi i za džemat želja i ono što je on želio, što je spomenuo, ja ću obećani Mesija alejhi selam, ja ću reći nešto o tome koja vrsta, koju je vrstu Ahmedi muslimana obećan Mesija želio, kako želio da budemo i kakav džema treba da postane od takvih ljudi, kakva je bila njegova želja. Gledajući na njegove izjave, njegove govore, Hazreti Mesih Maud alejhi selam, iako ovoj riječ u potpunosti neće biti doslovno njegova, ja ću navesti šta je on u osnovi rekao. Ove izjave koje je on uputio učesnicama dželsa, ja ću to predstaviti. On je zapravo dao jedan okvir i upute za postupke, za naše ponašanje, koji su garancija za popravljanje života, vašeg života na ovom svijetu i na budućem. U prijevodu, ovo kaže Allah je sigurno sa onim ljudima koji imaju odliku bogobojaznosti i onda oni su ti koji čine dobra djela. Objašnjavajući ovo, on kaže, bez bogobojaznosti, Allah nije zadovoljan ni sa čim drugim što nema takve mimo bogobojaznosti. Ako je ovo cilj vjernika, da on želi da zadovolja Allah dželešanhu, onda za ovu svrhu nema za njega nekakvog drugog izlaza nego da slijedi put bogobojaznosti. Šta je bogobojaznost takva? Slijeđenjem kojeg puta za osobu je moguće da stekne bogobojaznost i ispravnost. za Ahmedi muslimana, zašto je potreba da slijedi ovaj put. Objašnjavajući ovu tačku, obećan mesija alejhi selam kaže zajednica, džemat, članovi džemata, za njih je neobično da slijedi put bogobojaznosti, jer oni imaju vezu sa takvom osobom i oni su članovi ove zajednice koji tvrdi da je onog koji je tvrdio da je poslan od Allaha. I udružujući se u zavjetu bajata sa takvim, oni su prije nego što su dali zavjet bajata imali ovo svjetske neke cilje, oni trebaju da napuste kad prime bajat, zavjet bajata treba da odbace sve te ovo svjetske ciljeve i svrhe. A ovo se ne može postići ukoliko ne budete slijedili put bogobojaznosti. Hadrat Mesih Maud alejhi selam dajući jedan primjer kaže, ako neko se razboli, bilo da je bolest jednostavna ili opasna, ako mu ne bude dat lijek, ne bude dat mu tretman, ponekad sam tretman, samo liječenje je vrlo bolno, međutim osoba mora proći kroz to, jer bez toga problem će se povećati i osoba ne može steći zdravlje ponovno. I on kaže, ako na primjer na licu ima crna neka tačka ili i svako se zabrani o tome, da to se ne uveća, da, i da ne potamni cijelo lice i tako da ponekad se tako dogodi. Neki ljudi, huzur kaže, meni dolaze i imaju neke tačke i neke mrlje na licu i jako su zabrinuti. Neki ljudi meni dolaze i ja im kaže, nemojte olako uzimati takve male stvari. Tako isto i sa bogobojaznošću. Dakle, ponekad mali porok se pretvori i proizađe u veliki. Zato budite zabrinuti i budite izuzetno zabrinuti oko toga. On kaže, Allah Dželešanu, pošto je on Rahim i najmilostiviji, najsamilostniji, slično to mi on je taj koji daje kaznu. I on gleda na zajednicu. Tvrdnja ove zajednice je nešto drugo. Vrlo visoke tvrdnje oni iznose, međutim, zapravo oni ne udovaljaju tom, ne drže se toga. Zato je neophodno da reformišete, popravite svoje načine života. Ovo je obaveza svakog pojedinog Ahmedi muslimana. Ovo je veliko upozorenje u ovoj tvrdnji koju je obećan mesija dao. U ovo vrijeme naporno molite Allah, ovo je prilika da činite ibadet, da Allah Dželešanu učini da budete onakvi kako Allah Dželešanu želi od nas da budemo. Danas, mi kad gledamo stanje muslimana, onda treba da se još više zabrinemo. Oni nisu u stanju, nemaju nikakve sposobnosti i njihovi postupci su takvi da molim Allah da ih Allah Dželešanu ne dovede pod svoj gnjev. Primjer, obično mi se Allah Isalama koji je on naveo, rekao je, kad su oni započeli neke poroke, prije svega razlika između onoga što oni govori i što radi. Allah Dželešanu kaže vam onda takve ljude od strane nevjernika. Historija svjedok ovoga da mnogo puta muslimani su bili podčinjeni od nemuslimana kao Džingis Khan i Haraku Khan. Oni su uništili muslimane, dok muslimanima je obećana Božja pomoć i potpora. Obećama se ja kaže, razlog tome je da verbalno njihov jezik je proglašavao la ilaha illallah, niko nije vredan obožavanja osim Allaha. Međutim, njihovi postupci su bili drugačiji. Njihovi postupci su potpuno bili, oni su bili potpuno zaokupirani svijetom. Ovo je stvar velike zabrinutosti. Mi moramo analizirati sebe cijelo vrijeme. Da Allah Dželešanuhu, imajući milosti prema nama, uputi nas u ovom dobu. I najveći zaljubljenik časnog poslanika je bio poslan radi reforme cijelog svijeta. I on nam je pokazao još veću milost. Da nas je osposobio da vjerujemo u ovoga koji je bio od Allaha određen u ovo doba. Tako, ako ne posjetimo pažnju Allahu, onda Bože sačuvaj, Bože sačuvaj. Da nas Allah sačuva, da ne padnemo u isti ovaj zahvat kazne kojim u koji su uhvaćeni i idu ovi ljudi koji nisu jednake riječi i djela. Uvijek nastoje da analizirate koliko straha imate u srcu od Allaha i dokle vaši postupci, ono što radite i ono što govorite su u saglasnosti jedno s drugom. Ako nisu jednaki, onda treba da budete zabrinuti. Srce koje nije čisto, bilo da su riječi vrlo lijepe, vrlo čiste, međutim, ono srce u Allahovim očima je potpuno bezvrijedno ako u srcu to nije, ako vaša djela nisu jednaka. Zapravo će Allahov gnjev, Allahova srdžba se dalje uvećati. I ovi ljudi su došli meni, ovi članovi moje zajednice su došli meni da se reformišu i njihovo sjeme treba da izraste kao veliko drvo. Tako da svaki pojedinac treba da analizira i zamisli se nad svojom situacijom kako je njihovo ponašanje i vladanje i kakvo vam je unutrašnje stanje. I on kaže, ako naša zajednica, naš džemat je samo bude takav da jezikom nešto drugo govori, a u srcu im je nešto drugo, onda on neće biti nikakva pobožan kraj takva osoba, neće imati pobožan kraj. Allah Džošan uvijek gleda na vas. Zajednica, džemat, treba da bude od takvih ljudi čija su srca čista i da njihova jezici čini pravi tvrd. Allah onda ne vodi računa takvim ljudima čije srce ne potvrđuje djela, ne potvrđuje to. Pogledajte u historiju, u toku vremena časnog poslanika i natrag do tog perioda i zamislite svoje ideje, zamislite situaciju Bedra. Predskazanje o pobjedi je bilo tu i oni su iz svakog ugla da će biti pobjednici. Međutim, ipak časni poslanik i pored toga, on je molio Allaha dželešanuhu plačući i jecajući. Hazreti Ebu Bekir radijallahu anhu, on je rekao, obećao mi se i kad je Allah dao obećanje o pobjedi u svakom aspektu, kakva je potreba za tako da toliko plaćeš i jecaš, kakva je potreba da moliš Allaha dželešanuhu tako revno. Ovdje časno poslanika je bio Allaha dželešanuhu nije u potrebi ni znači, ne treba ništa. Možda je u ovom obećanju neki uvjeti, možda je Allahovom obećanju neki uvjeti vezani za to. Dakle, ovo je visoka tačka bogobojaznosti koji je pokazao, čiji je primjer pokazao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ako s ovim strahom i bogobojaznošću, imajući to na umu, ako nastojimo da steknemo Allahove blagoslove, onda ako Bog da inšala, pobjeda je naša, pobjeda će biti naša. I samo oni ljudi će vidjeti pobjedu kad u čijem govoru i djelima bude jednakost, budu jednakim riječi djel. Obećao mi se alejhi selam je uzor, kaže, on je spomenuo Džengis Kana i drugog ovog osvajača. Ako pogledate, vidjet ćete da postojala ista vrsta stanja. Muslimani su bili izgubili svoju snagu. I oni, kao i sada, i oni su zaboravili kuransko učenje, postupali su po drugim naredbama, nečega drugog, ne po naredbama Kur'ana, i s ciljem da spase svoje vlastite položaje, one čine ogromnu nepravdu prema svom vlastitom narodu. I bez razlike ubijaju nevine ljude, provode ubijanje nevinih ljudi, i oni misle da će njihovo pristoje biti spašeno, sačuvane. Ovo je njihovo glupavo razmišljanje. Kazna za nepravdu će njima biti dodijeljena i također će izgubiti svoje prestolje, takvi vladar. U ovim zemljama gdje su ovakvi vladari i u ime ljudi nove vlade su formirane i oni su isti ovakvi. I oni su takvi. Oni također slijede politiku nepravde i tlačenja. I kao rezultat toga oni slabe svoju vlastitu snagu. I dok svjesno ili nesvjesno ispunjavaju želje neprijatelja da muslimani postanu slabi i da ostanu slabi i da njihovi resursi muslimana budu u rukama protivnika, Allah je taj koji može dati muslimanskom umetu mudrost u ovo vrijeme. Samo on. U svakom slučaju uzor kaže, ja sam ovo spomenuo, da Hazreti Mesih Maud al-Islam, koju je on želio da vidi vrstu stanja kod svojih sedbenika, u kom i kako je izjave dao za ovu svrhu, šta je rekao. Kao što sam rekao, stvarni temelj s ciljem da postignemo visoki standard da je bogobojaznost i ispravnost. I dalje objašnjavajući ovaj predmet, on kaže, uvijek treba da gledamo da koliko smo napretka napravili u čistoći i pobožnosti. Standard za ovo je zapravo časni Kur'an. Da je Allah Dželešanu spomenuo odliku bogobojaznosti u Kur'anu i Allah je spomenuo jednu odliku. Allah Dželešanu uvijek izbavlja bogobojaznu, ispravnu osobu iz loših stvari ovog svijeta i on postaje potpuno odgovoran za to. U prijevodu kaže osoba koja se boji Allah Dželešanu u svaki put u vrijeme kušnje i ispita Allah napravi put za njegovo oslobađanje i napravi aranžman za njegovu udobnost koji je izvan njegove zamisli. Ovo je također dobra odlika bogobojaznosti i ispravnosti. Ovo je također vrlina odlika muttaki. Da on nikada ne bude stavljen u potrebu za onim stvarima koji su beskorisni, on nikada nema potrebe. Možda jedan trgovac misli da nekada koristeći neistinu da može tako obavljati svoj posao. I zbog toga on se ne uzdržava, ne prestaje da govori laž i nalazi izgovore da govori laž. Međutim, ovi izgovori su potpuno pogrešni. Allah Dželešanu postaje zaštitnik ispravne bogobojazne osobe. On štiti takvu osobu. I on vodi brigu onim stvarima koji su za njega obavezujuće. I on kaže, zapamtite, kad neko napusti Allah, onda Allah Dželešanu ostavi takvu osobu. I onda kad Rahman napusti ove ljude, onda će sigurno šeitan preuzeti vezu s takvom osobom. Zato svaki Ahmedi treba uvijek da utemeljujete svoje standarde, istine, ljubivost, istine. I na svakom nivou treba tako da činite. Naprimjer, mnogo je Ahmedi muslimana danas, oni su došli u europske zemlje da traže azil i ponekad neki ljudi čine lažne izjave, dok činjenice, ako kažete istinu, da govoreći stanje u Pakistanu, recite istinu i onda tražite azil i to je dovoljno djelotvorno. Svi ovi ljudi koji sam ja savjetovao da reknu istinu, da govore istinu i da sam im savjetovao sam da ne daju da pravnici, advokati izmišljaju njihovo stanje. Recite zapravo kakvo je stanje. Njihove predmeti su bili uspješni. U Pakistanu je prema Ahmedi muslimanima se čini ogromna nepravda i tlačenje. I nema sumnje o tome. I zapravo ovo je stiglo do najvišeg mogućeg nivoa. Međutim, u ovoj nepravdi, ako vi kažete istinu i ništa ne govorite istinu, što nije istina i kompletno se oslanjate na Allaha, onda ste vi ostvarili svoju svrhu i svoj cilj. U ovom narodu oni imaju osjećaj saosjećanja prema ovim ljudima, većina njih. Kao rezultat toga oni pomažu ljudima koji su tlačeni. Dakle, u svim prilikama mi uvijek treba da podignemo standarde istine ljubivosti. I da vi govorimo istinu. Zatim, savjetujući džemat, obećani Mesija ali se nam je rekao, dva su puta čovjekovog dobrih djela. Jedna je obavezujući, a druga je dobrovoljna. U pogledu onih obaveza dobrih djela koji su obavezni, to su obaveze prema Allahu Dželešanuhu. Osim toga, on je dao primjer dužnosti koje su vezane za druge ljude, koji su odnosne na druge ljude. I tu su neke obavezne dobra djela, druga su dobrovoljna. U pogledu onih koji su obavezni prema ljudima, dakle što smo obavezni da činimo dobro prema drugim ljudima, da im platite, da platite zajam koji ste uzeli i da platite za njega ako ne može da plati i da dobro vratite dobrim. Ovo je obaveza prema muslimane, prema hadim muslimanima. I onda kaže, osim ovih obaveza, postoji druge dobrovoljne stvari u ovom pogledu. To jest, ako takva dobra stvar koja je iznad obaveznih zahtjeva, zahtjeva obaveznog, ako osoba ne plati dug i ne čini dobra djela, onda mogućnost toga je da čine sto više. I poslanici su uvijek tako radu skladu s tim. Primjer časnog poslanika je pred nama. On je bio najviša osoba. On je rekao u odgovoru na pitanje o dobroti osobe i što treba da čini, neko treba da činite više. Ako vam neko nešto dobro uradi, vi treba da još više uzvratite vi. I ako osoba učini dobro drugoj osobi, nagrada treba samo da bude dobra. To je obaveza na vama, da uzvratite dobrim. Allah je također spomenuo da je nagrada za dobru stvar samo može biti dobro. Međutim, u ovoj obavezi postoji određeni dobrovoljni stvar. Ako učinite uslugu više nego što je vama učinjeno, i ako je to urađeno, onda Allah dželešanu kaže to će zapravo upotpuniti obavezu i osposobiti vas da dobijete dodatnu nagradu, viška nagradu. I prema jednom hadisu uzor kaže ovo su ljudi, ovi koji zapravo postignu svoj položaj, oni su oni ljudi da čiji Allah dželešanu postaje njihove ruke i njihove stopa. Allah kaže ja onda postajem njihov jezik koji im govori, to jest da tako kažemo, svaki njihov postupak, svaka njihova izjava, sve što oni rade i što kažu, to postaje sve radi Allaha, potpuno radi Allaha. I oni nikada ne čine ništa, ne rade ništa što je uvredljivo i što Allah ne voli, što voli za Allah. Ovo je standard koji običan Meseli Selam nam rekao da steknemo nakon davanja zavjeta bejata, da taj postignemo standard. Kad dajemo zavjet bejata, treba da činimo sve što najviše možemo i posvetimo sve svoje napore da postignemo ovaj cilj u svrhu. I on dalje kaže, s ciljem da ovo dobijete, vi morate vrlo naporno se boriti i nastojati. I ne možete to dobiti preko noći za ovu svrhu. Vi treba da očistite se od svog sebičnog ega i želja i morate napustiti sebičnost i morate slijediti puteve Allaha dželešanu i morate vrlo naporno raditi. Da nijedno od vaših dijela ne bude nešto što je nepravedno. Sve mora biti u skladu sa Allahovom voljom. I kad ovo bude učinjeno, urađeno, onda ćete biti spašeni od jako puno problema u svom svakodnevnom životu. I onda je objasnio da ljudi padaju u nesreću i teškoću samo u vrijeme kad čine nešto protiv Allahove volje. Onda oni ne dolaze pod Allahovo zadovoljstvo. Zapravo, umjesto toga, oni su savladani svojim sebičnim egom i čine nešto pogrešno. Na primjer, postanu vrlo ljuti i učine nešto pogrešno. Kao rezultat toga počinje neko uznemiravanje i poteknutost. Onda ljudi idu na sud, neko onda treba da ide na sud i tako dalje. Ako neko odluči da bez Allahove volje, Allahove knjige i bez Allahove dozvole ja neću ništa uopšte uraditi, ja ne treba da obavim nikakav postupak bez toga i o svemu ja uvijek treba da gledam Allahovu knjigu Časni Kur'an. Onda Časni Kur'an strogo savjetuju ljudi da se uzdrži loših stvari. Inače, ako ljudi napuštaju ponekad Allahovu knjigu i slijede sebični ego, takvi ljudi uvijek imaju gubitak. Zavjet o bajata, onome koji je određen od Allaha, postoji potreba da sebe analiziramo. Da li sve činimo u skladu sa Allahovom knjigom, tražimo li savjet iz Allahove knjige ili tražimo savjet od sebe i svog unutrašnjeg ega. Ako nas unutrašnji naš ego zaustavlja nas da slijedimo stav Časnog Kurana, treba da se zabrinemo. Pogotovo ovih dana, ovo su dani dželse. Mi treba da jako puno činite istikvar i tražite Allahov oprost, tako da sve više se penjemo putem da sebe reformišemo i naše želje. Sve ove stvari treba da budu počinjene želji Allaha dželešanu. Također treba da jako puno molimo Allaha. Tako da zaista možemo kako treba ispuniti zavjet bajata Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Mesih alejhi selam je s ciljem da zajednica dođe do najvišeg reda ono što je rekao nije moguće sve ovo obuhvatiti, međutim jednu stvar želim da kažem, pozivajući se na Bečom Seli sa nama, to je tako da ako mi to slijedimo i postupamo u skladu s tim, onda s ciljem da dobijemo Allahovo zadovoljstvo, uvijek ćemo ići naprijed. Hazreti Mesih Maud alejhi selam kaže, ustanite u toku noći i obavljajte namaz, činite ibadet, Allah će vam pokazati svoj put. Ashabi časnog poslanika, oni su također postepeno se reformisali. Ko su oni bili prije toga? Oni su bili samo kao sjeme zemljoradnika. Onda je časni poslanik to navodnjavao, navodnio i onda je sjeme bilo ispravno, tlo je bilo kako treba i sa ovim navodnjavanjem ovo sjeme je postalo plodonosno. Oni su upravo rasli onako kako je Allah dželešanu, kako je časni poslanik želi. Oni nisu čekali jel na dan i noć. Oni su se iskreno pokajali, izdržavali svoje kajanje u tahadžu namazu i napuštali svoje slabosti i poroke. I učinite da, i učinili su svoje postupke i svoj govor u skladu sa Allahovom voljom. Onaj ko bude slijedio ove moje savjete i molite za to da slijedite i praktično budete molili Al-đešanu, Allah će mu pokazati takvoj osobi svoje blagoslove i u njegovom srcu će biti promjen. Nemojte biti nikada razočarani u Allaha ili malodušni ili gubiti nadu. I on kaže, neki ljudi kažu da li mi treba da postanemo evlija. Vrlo je tužno da oni nisu razumjeli ovo. Činjenica je zapravo da svako treba da postane prijatelj Allahov. A ako slijedite ispravan put, put bogobojaznosti, onda ćete postati Allahov prijatelj. Onda ćete se spoznati Allah, sresti Allah dželešanu. Bilo da je brzina te osobe brza ili ne, međutim, neki ljudi će vrlo brzo spoznati Allah i približiti se. U ovom ajetu kaže, oni ljudi koji naporno rade na našem putu, Allah kaže, mi ćemo im sigurno pokazati ispravan put. Tako on kaže, sve ove stvari koje sam ja danas spomenuo, zapamtite sve ove stvari. Ovo su, sav spas ovisi ovome. Svi vaši poslovi sa Allahom trebaju da budu takvi da su svi radi Allaha, da su svi vaši poslovi i postupci radi Allaha. Ovo je način i ovo je put da postanete ljudi za koje vrijedi izraz u Kur'anu, vi ste aharine minhum, oni drugi narod. Ova dželsa nam je učinjena na raspolaganju, dostupna. Prije nekoliko dana je Ramazan bio i mi smo nastali da dobijemo Allahovo zadovoljstvo. Tako u toku dana dželse učeni bit će dati govori učeni, poučni i iz časnog Kur'ana i tumačenja i tako dalje, da posvetite tome svemu pažnju, da bit će mnogima dati poklonjena blizina Allahu. Uvodite računa o ovom svemu. S ovom namjerom treba uvijek da nastojite da polirate svoje postupke i što god da ste postigli, treba da sve to okupite i da zaštitite, da to čuvate i da idete uvijek naprijed. I svaki naš postupak treba da, u svakom postupku treba da utemeljimo redovnost i neprekidnost. Dakle, ova dželsa također treba da učinite ovu dželsu da bude veliki blagoslov Allahov, da Allah dželešanu nas usposobi za to. I iz upravne tačke, administrativne tačke, ja želim da kažem par stvari sa tačke gledišta administracije. Uvijek imajte na umu da u toku dželse, kad ovdje dođete i kad se vratite, ovi ljudi koji putuju autom, dakle, trebate voditi računa o parkiralištu. Kad nekad dođu ovdje, nekad je parkiranje prilično daleko i onda dođu ovdje autobusima i dakle, dok dolazite i vraćate se, isto tako kad tražite parkiralište, ne smijete uopšte žuriti, ne smije biti nikakve žurbe. Treba da bude uređen sistem u redu, da lijepo, na sistematično i u redu tražite svoj parking. Također kad ulazite na dželsu, kad tu postoji provjera i skaniranje, tako da sistematski prođete kroz to u redovima i lijepo uređeno, bez ikakve gužve i žurbe. Kad god budete trebali da prekinete liniju, to će biti nered i zadržete više kašnjenja i prigovora. Dakle, i vaše vrijeme će biti izgubljeno. A to zapravo izaziva probleme. Slično tome provjeravanje vaših torbi. Neki ljudi o tome pregovaraju i nekad pregovaraju meni. Zapravo trebate ponuditi vi svoje kofere za provjeru, svoje torbe. To je za vašu korist. I kao što ja uvijek kažem, uzdur kaže, kažem u vrijeme dželse, svaki učesnik dželse, dok sjedi na dželsi, svaki muškarac i žena, trebate paziti i držati oko na svoju okolinu. Ovo je najveći sistem bezbjednosti koji je u džamatu Ahmedije. Ako budem pažljivo držimo oko i pazimo na okolo sebe, vidjet ćete da ne možete ovakav sistem nigdje naći. Ovo je jedinstvena odlika džamata Ahmedije. Nikada nemojte biti nemarni ili lijeni u toku dželse. Ako išta vidite sumnjivo, uvijek izvijestite upravu. Ako negdje nešto leži, ako je negdje neka torba je nešto, odmah obavijeste ljude na dužnosti u bezbeđenje. Ovo vrijeme, pošto su dani dželse drugačiji, tako da ljudi koji ovdje boraju preko noći, bilo u kolektivnom smještaju ili u šatorima, bo nekad padne temperatura i bude nekad vrlo hladno. I zbog toga neki ljudi su delikatne prirode, osjetljivi, malo treba da imaju toplu odjeću i treba da bude aranžman da budu jorgani, da imaju jorgane. A ako ljudi nisu ponijeli, trebate uzeti. Ovo je samo za par godina i dželsa će onda biti u normalno vrijeme. Ja sam već podsjetio radnike šta su njihove dužnosti i odgovornosti i oni treba da u potpunosti ispuni dužnost gostoprimstva svako odjeljenje, kao i uvijek treba da nesebično služite gostima. I u pogledu čistoće, u pogledu zahoda ima određenih prigovora, ima nekih prigovora. Onda ima nekih ljudi koji su vrlo osjetljivi, koji ne mogu tolerisati ni malo nečistoće. Dakle, dok je aranžman zahoda odgovornost administracije, u isto vrijeme ljudi isto tako treba da vode računa i nakon što koriste ova mjesta treba da očiste iza sebe i onda da napuste. Iako je poseban tim određen za ovu stvar, ja se nadam da će aranžman ove godine biti bolji nego prije, ali ipak aranžman čistoće je tu. Zapamtite da čistoća nije obična stvar, to je dio vjere. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako rekao. Zato da vjernik u svakom pogledu treba da nastoji da uzdigne standard svoje vjere. I prije svega, kao što je Mesih Maud alejhi selam spomenuo, on je skrenuo pažnju članova džemata da namaz, ibadet, na vafl, treba da posebno posvetite pažnju tome ovih dana i posebno posvetite pažnju ovoj dužnosti i odgovornosti. I kolektivni aranžman za tahadžud je ovdje organizovan za oni koji ovdje bave, treba da obavite ga ovdje, a oni koji su kod kuće također trebate nastojati da obavite tahadžud na svojim mjestima, u svojim kućama. Tako da nam Allah dželešanhu pokaže pobjedu Islama i Ahmedijata na izuzetan način. Također se sjete Ahmedi muslimana u Pakistanu. Oni za sada suočavaju sa najvišim stepenom nepravde i tlačenja. Juče je jedna osoba ubijena i na jednu osobu je pucano, međutim Allahu milošću on je spašen, preživio je. Drugi Ahmedi, gdje god da su, oni su tlačeni, sjetite se njih u svojim dobama, da Allah dželešanu pokaže svoju odredbu da ove tlačitelje vrlo brzo, ubrzo kazni i da svijet bude učinjen, da budu ljudi koji prepoznaju, da ljudi svijet prepoznaju imama ovog doba. Kao što sam spomenuo, ovdje jedan šehid juče bio, tako da ćemo klanjati dženazu. Skupa s tim ima još neki drugi dženaza za druge ljude koje ćemo klanjati. Ovaj šehid koji je ubijen, kojeg sam spomenuo, Rav Abdul Gafar sahib, sin Mohamed Tahsin sahiba, on je bio ubijen juče. On je bio u školi u Čakivaru gdje je radio. Poslije, on je bio učitelj, on se vraćao u kuću u 5 sati i samo što je izišao i htio da uđe na autobus, onda je, su dvojica nepoznatih na motociklima pucali u njega i dva metka u podlaktu, jedan u rame, jedno u vrat, i kao rezultat toga on je na mjestu umro. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. U vrijeme ovog šehida, kad je pao šehid, on je bio 42 godine imao. U januar 2012. on je dao, pristupio programu oporuke. On je bio sekretar u raznim odjeljenjima, bio je vrlo predan Amiri Musliman, bio je vrlo dobrog vladanja, vrlo naklonjen, volio je da radi tablih. I veza iz njega i njegove familije su vrlo stroge, bio je vrlo lijepog ponašanja čovjek uvijek u ibadetu. I u svakom programu on je uzimao učešće, u svakom programu. Koji god bi program Allah od halifa započeo. U 2005. on je oženio se. Čim se 2005. ima dva sina i dvije kćeri. Vjerovatno se prije ženio. Izvinjavam se, nisam zapamtila godinu kad se oženio. Kad su vidjeli kraj sudbine Zijalof Haka, njegova majka je već bila Ahmedi i kroz nju zapravo je Ahmed je bio predstavljen cijeloj familiji. I sestra, njegova sestra kaže, prije 8 godina ona je vidjela u snu kako je njen brat bio pucan u njega, je kako umru. Kad sam mu došla bliže, bio je živ. Huzur kaže, ovo je položaj šehida koji je Allah pripremio za njih, da on, da šehidi ne umru. Nikad nemojte smatrati da su oni mrtvi, oni su živi, ali vi ne znate, Allah kaže. Slično tome, njegova čerka i žena su također vidjeli sličan san imale. Vidjeli su da je on bio ubijen. Njegova žena kad je navela svoj san, on je rekao, a kad ja budem ubijen, nemoj plakati i jecati. I ljudi kažu, bio je Ahmed jedan skup u Karači, on je govorio svojim kolegama i rekao je, svi moraju umrijeti, moja želja je da budem šehid. Da Allah dželešanuhu uzvisi položaj ovog šehida. Njegov sin je student na fakultetu islamskom džamije Ahmedija. Ima čerku 10 godina i jednu čerku 7. I da Allah dadne da njegovi potomci nastave predanost kalifatu. Dženaza sljedeća osoba koju ćemo danas kanati je za sahib Zadi Kucija Begum sahiba. Ona je bila kćerka Nawab Amatul Aziz. 1927. je bila rođena u junu, 1. septembra. On je umro u Tahir institutu u Rabvi. Umrla je, valjda, ova žena, ja mislim. Ona je djetinjstvo provela u Kadijanu, u vrlo religijskoj, vjerskoj atmosferi, i tamo je odrasla i tamo je imala obrazovanje. Nakon odvajanja Pakistana i Indije, ona je imala 20 godina i došla je iz Kadijana u Lahor. Tamo je služila džematu u odjeljenju, nisam zapamtila koji. Ona je bila kćerka Gulam. Ona je napisala jedan članak koji, ja mislim, vrlo je važno ovdje spomenuti. Uzdur kaže, ona kaže u tom članku, posle ubistva Mulam Kadir Šehida, našla je neki papir vrlo uvrnuti, kaže, bilo je nešto napisano, pokušala sam da pročitam, nisam mogla, tako da je samo pokušala da izrazi svoja osjećanja. Samo je mogla da pročita, oni treba da budu veličani više nego ikad, da budu kao zvijezde i njegove, i da potomci budu kao zvijezde. to je moja želja da moji potomci budu takvi. Tako je ova žena napisala. Moje osjećanje i moja želja su da da uvijek budemo predani tebi. Ovo je Allah upućeno. Bez tvoje naredbe nikad nijedna siromašna osoba ne može biti zasićena. Zato te molimo, ja tebe molim da moja djeca budu kao zvijezda na nebu, kao zvijezda na nebu. I da budu ponos zemlji. Ovo je sve njena poezija. Da Allah dželešanuhu dade mojoj ženi život. I kaže ovaj dovanje, no ona je rekla, bila je ova dova moja primljena. I rekla je, ja od tebe tražim da žrtvujem svoj život. Ja sam u jedno vrijeme bila prestrašena. Onda sam počela da molim Allaha da mi Allah dadne dugo vremena, dug život, i Allah dželešanuhu je primio moje dove i ono u mojoj mladosti je uzeo, primio moje žrtvovanje i nadam se da će Allah primiti ovu moju dovu. U svakom slučaju, u vrijeme ubistva njenog sina, ona je pokazala ogromno strpljenje. Ja sam bio svjedok toga, uzor kaže, ona je bila vrlo sabrana i čvrsta i puna hrabrosti i srčanosti. Kao što sam rekao, ona je sa osmijehom spomenula dobre vrline svoga sina i pokazala veliku hrabrost i strpljenje. I neprestano mi je pisala, uzor kaže. I zadnje pismo koje mi je pisala, u njemu je također bila ova rečenica, da Allah dželešanhu učini mene i moju djecu, da nam dadne odliku, vrlinu bogobojaznosti i da budemo primaoci dova obećanog Mesija alejhi selam. I da zapravo kako treba ispunimo dužnost toga što smo njegovi potomci, da Allah učini tako da primi ovu moju dovu. I uzor kaže da Allah dadne da primi Allah dovu ove umrle za njenu porodicu i za ostale članove. Kao što sam rekao, uzor kaže, ona je bila majka Abdul Šehide. Ona je imala želju da njena djeca također budu, da predaju, posvete svoj život služnju islama. Ona je imala veliku ljubav prema Kadri Šehid i ukrasila je sliku svoju kuću njegovim slikama. Kad je Allah dželešanuhu ga uzeo sebi, ona je pokazala ogromno strpljenje. U to vrijeme mislio da plače, ona je rekla, džezakala Kadir, hvala ti, Allah te blagoslovio, Allah te blagoslovio, hvala ti Kadir. Ovo je bila njena želja, da Allah dželešanuhu ima milosti prema njemu i uzdigne položaj. Njen muž, Said Sahib, on je vrlo bolestan i vrlo je star, da mu Allah dželešanuhu pokloni strpljenje i utjehu i kao što sam rekao, da ga osposobi njega i njegove potomke da čini dobra djela. Nesir Sahib također će biti član dženaze za njega. On je iz Rabarpula. Čudri Nazir Amal Sahib. Koji je bio Čudri Muhammed Nur Sahibov sin. On je tamo stanovao. I od 933. je rođen. I 28. augusta je umro. Bio je civilni inženjer u odjeljenju za navodnjavanje i agrokulturu. On je tamo radio. 67. je predsjednik Hudamul Ahmedija mladinske organizacije u džematu. I onda od 83. do 2004. je bio emir of Barpur, služio je džematu. 2004. je došao u Rabu i selio se u Rabu. I 74. morao se suočiti sa protivnicima u Rabalpuru. I na jednoj stranici u njegovom dnevniku je napisano da 74. bila je veliko suprotstavljanje džematu. I u to vrijeme on kaže, ja sam bio u Lahorpur sa svojim mlađim bratom zato što je on bio bolestan u to vrijeme. i zbog nemira 74. ovi hođe tamo. Oni su stavili neku prepreku, nešto istinkom dozvolili da dođe u stanicu. Stavili su tamo razne one prepreke za tako da uspalili su motor, Ahmedi koji su došli kao gosti, oni su uznemiravali i vrijeđali ljude i upotrebljavali vrlo, vrlo nečisti jezik. I on kaže u ovom pogledu također on je bio u stanju da bude, bio je podvrgnut tom torturi mukama mučenju. Do zadnjeg momenta on je nastavio da služi džematu. On je bio određen kazi kao kadija. I on je, vrlo je bila bolna ova zadnja njegova bolest i teško, teško podnošljava. Ja sam, uzor kaže, ja sam mu rekao da je vrlo teško podnijeti tu bolest. On je rekao, huzur, ja ne mogu da obavljam svoju dužnost zbog bolesti. I kaže, sad je huzur mene odredio, ja ću to obavljati do zadnjeg mogu, do zadnjeg momenta. On je bio, huzur kaže, on je bio čovjek velikih vrlina, da Lađešan uzdigne njegov položaj. I također, njegovim potomcima dadne da čini dobra djela. I zadnja dženaza, za zadnju osobu koju ću klanjati dženazu, je Mukarem Mahmud Sahib iz Sirije. U predgrađu Damaska, on je bio ubijen zbog ovih nemira koji su tamo u Siriji i njegovo mrtvo tijelo nije moglo biti locirano na početku, tako da je 30. augusta njegovo tijelo nađeno. Kad su htjeli da ga sahrane, tamo je bila kamenito tlo, nisu mogli da ga sahrane, tako da lokalni ljudi tamo i drugi ljudi koji su umrli u ovim nemirima, on je sahranjen skupa sa drugim ljudima. Prije 8 mjeseci je on dao zavjet bajata. I 8 mjeseci sa velikom odanošću i predanošću on je utemeljio svoj odnos sa džematom i potpuno se ispunio svoje dužnosti. Da Allah dželešanu uzeli njegov položaj i ima milosti prema njemu. Kao što sam rekao, huzur kaže, namaz dženaza ćemo klanjati poslije džume, ja ću klanjati dženazu namaz za ove mrtve.
جب دفنانے کی کوشش کی گئی تو زمین پتھریلی تھی اس لیے دفنا نہیں سکے قبر نہیں کھود سکے تھے اگلے دن پھر وہاں کے رہائشیوں نے جو باقی اس فساد میں جو مرنے والے تھے شہید ہونے والے تھے ان کو دفنایا تو ان کو بھی وہاں دفنا دیا گیا انہوں نے 8 مہینے پہلے بیعت کی تھی 35 سال ان کی عمر تھی مزدوری کرتے تھے اور 8 مہینے میں بڑی وفا سے انہوں نے احمدیت کے ساتھ تعلق اور بیعت کے تعلق نبھایا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند فرمائے اور مخلوط کا سلوک فرمائے جیسا کہ میں نے کہا ان سب کی نماز جنازہ نماز جمعہ کے بعد ہوگی
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ